9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Emisija Kontrapunkt u kojoj emitujemo ciklus o medijima. Štampa je slobodna. To je ključna rečenica kojom je počeo novi zakon o štampi Francuske iz 1881. godine. Štampa je slobodna, širilo se Evropom kao zaraza noseći ogroman optimizam. Ovaj zakon i ideja da je štampa slobodna obećavalo je dostizanje ogromnih razmera slobode i budilo veliku nadu. To je davalo smisao demokratiji. Šta si je obećavano? Obećavano je da će se demokratija iz uskih krugova i visokih slojeva definitivno proširiti na demos. I bilo je to već veliko buđenje perspektive koja će ispuniti san. Francuzi su tim zakonom uklonili mnoga ograničenja, uključujući i to da novine moraju da daju depozit za slučaj kazne za klevetu i ostalih prekršaja. Vođene su dugotrajne i sveobuhvatne rasprave. No, iako je Francuska najviše uticala na širenje ideje Evropom, to nije značilo da je ona i donela prvi dokument koji je to pravo garantovao. Švedska je zakon koji je štitio slobodu izražavanja imala od 1766. A čuveni i verovatno najznačajniji i u istoriji najčešće navođeni svetli primjer je prvi amandman Ustava američkog. Američki kongres je donao taj amandman 1791. On glasi: Kongres neće donositi nikakav zakon koji se odnosi na ispovedanje religije, niti će zabranjivati njeno slobodno ispovedanje, niti će uskraćivati slobodu govora i slobodu štampe. U Nemačkoj su 1848. uklonjene sve prepreke slobodi štampe, ali su tri godine kasnije mnogo ograničenja vraćena. Bismark je 1878. još više pritegao socijalističku štampu. A na prelasku iz 19. u 20. vek novine su utvrđivale svoju društvenu ulogu, potreba za informacijama se toliko uvećala da se mogla pretvarati u biznis. Ta činjenica će od tada bitno određivati njenu ulogu. Mediji su rasli, odnosno štampa, poput Davida, ali niko nije sanjao u kako se zver to može pretvoriti. I ono što je važno znati, to je da u Britaniji se novine, odnosno štampa, nazivaju četvrtim staležom. Sugerisalo se da je uz tri srednjevekovna stuba, sveštenstvo, plemstvo i narod, sada postavljen četvrti štampa. Bio je to jedan i naslov jedne knjige o štampi iz 1850. Autor je novinar Knight Hunt, a izraz je prihvaćen i u nizu evropskih zemalja, pa i u Sjedinjenim američkim državama. Verovalo se kako će novine demokratiju konačno i praktično učiniti vladavinom naroda. U današnjem ciklusu o medijima razmatramo kako je izgledao ovaj tok i kako su ta velika očekivanja, izneverena i čime su ona zamenjena. Naš gost danas je profesor teorije medija na Univerzitetu Megatrend, profesor dr. Dragan Ćalović. Dobro jutro.
Dobro jutro, hvala na poziv.
Govorimo o oblasti koja je, rekla bih, od najvećeg značaja za čovečanstvo, a to je to su mediji, kako oni funkcionišu i svest o tome šta se u svetu medija događa. Rekla bih da bi trebalo da bude centralno pitanje koje bi moralo da zanima svakog čoveka na planeti, budući da je medijsko okruženje postalo dominantno i da i kreira i proizvodi realnost. Pa, evo, pročitala sam nekoliko tih ključnih zakona koji su zapravo uspostavili i kojima su mediji krenuli u osvajanje svog prostora i vidimo da je ideja četvrtog staleža, oduzimanje privilegija aristokratiji i jačanje poverenja u demokratiju kao vladavinu naroda zapravo u osnovi uspostavljanja medija. Kako vi vidite ovaj proces?
Meni je drago da smo ovaj razgovor započeli ovim delom koji ste vi naveli na početku emisije. Doduše, kada pratimo razvoj medija, pojedini autori, i možemo se sa njima i složiti, postavljaju, dakle, nekakvu mnogo širu perspektivu i možemo krenuti, dakle, još od starog veka i, dakle, nekih najranijih početaka čovečanstva i razvoja civilizacija, ali zapravo upravo razvoj štampe nekako predstavlja jedan ključan moment, čini mi se, zbog čitavog niza promjena do kojih je došlo u tom trenutku i koje će uticati na društvene promjene na mnogim frontovima. Ako postavimo pitanje ovih očekivanja, mi možemo vidjeti da su većina tih kretanja bila nekako inicirana ili inspirisana željom da se obezbede uslovi uspostavljanja boljeg društva, sveukupnog napretka, razmene znanja, ideja. Ali se događalo da su ove velike želje i nekakva htenja da se krene napred gotovo redovno bile izneveravane ili zadržavane u nekakvim manjim okvirima dok su počinjale iznova da preovladavaju različite ti oblici izneveravanja ovih principa i mogućnosti zloupotrebe. Ako se osvrnemo na različita tumačenja, šta je ono što je bilo postavljeno kao nekakav ideal onoga što bi mediji trebalo da budu, mi vidimo da je jedno od prvih istraživanja i promišljanja zapravo ono koje je u drugoj polovini 17. veka postavio Tobias Spicer u okviru svoje doktorske disertacije, gde navodi tri funkcije koje bi novine trebalo da ostvare, i on tu navodi da su to informativna, edukativna i zabavna. Vidimo da se ove tri funkcije i danas često spominju kao nekakav stožer onih funkcija koje bi trebalo novine da ostvare. Pored toga, kasniji razvoj televizije je također doneo čitav niz pretpostavki i očekivanja kako bi televizija mogla da promeni svet i da nam na neki način da bolji uvid u ono što se dešava u dalekim krajevima ili ono što jednostavno za života možda ne možemo iskusiti zbog tih geografskih razlika. I ovdje je opet vrlo zanimljivo zapažanje Rudolfa Arnheima, koji u svom članku predviđanja o televiziji ističe da bi televizija mogla, kako kaže, da bude odličan dokumentarni medij koji bi publici prikazivao događaje u različitim delovima sveta, menjajući njen odnos prema stvarnosti. Ako sad krenemo dalje, opet vidjet ćemo da je veliki broj istraživača postavljao čitav niz zahteva ili odrednica na koji način bismo medije mogli da orijentišemo tako da doprinesu demokratizaciji ili nekakvom opštem boljitku. Međutim, za taj tako postavljan zahtev da medijski politički diskurs bude istinit i sveobuhvatan za građane, nekako više možemo shvatiti kao i postavljeni idealitet demokratskog društva koji u praksi zapravo nikada nije u potpunosti i ostvaren.
A kakvu ulogu u celom tom procesu uspostavljanja medija je zadržalo u stvari ono što je pratilo njihovo osnivanje, a to je ta četvrti stup vlasti. Znači, praktično kontrola vlasti za u korist građana. To je jedan ideal koji mi se čini da je veoma važno zadržati, jer je on u osnovi štampe. Niko nije osnovao medije kako bi građane manipulisao, nego kao kontrola. I ukoliko se osvrnemo na taj ideal, ma kako on sada izgledao nedostižan i potpuno zanemaren, jasno je da on isključuje korporativno vlasništvo nad medijima.
Ovaj ideal da se putem medija zapravo vlasti na neki način kontrolišu, vodio je čitavom nizu promjena principa funkcionisanja, traganja za onim što nazivamo slobodni mediji. Međutim, ovdje se isto pokazalo u tom kretanju od odbacivanja državnih medija, jer se najpre došlo do pretpostavke da ukoliko su mediji u vlasništvu države, da oni tu neće vlast ni kritikovati, jer je vlast, odnosno država, ta koja obezbeđuje sredstva za njihovo funkcionisanje, te se pretpostavilo da se sloboda medija u smislu kontrole vlasti i kritike vlasti može ostvariti jedino ukoliko mediji steknu finansijsku nezavisnost, odnosno ukoliko se postave na takvim principima da oni finansijski neće zavisiti od vlasti. I tada se ušlo u ovaj sistem korporativnih medija postepeno, naravno, što je opet vodilo jednoj drugčijoj neslobodi medija, sada možda ne tako na direktan način kroz fondove koje bi ministarstvo eventualno davalo medijima, već su zapravo korporacije bile te koje su sada mogle uticati na ono što se objavljuje, ono što se govori i ono na koji način mediji sada funkcionišu. Zbog čega ovaj princip i ova vera u to da ekonomski nezavisni mediji, odnosno tržišno uspostavljeni mediji, mogu da ostvare punu nezavisnost je posebno kritikovan sa marksističke pozicije, sa iz različitih uglova je posmatran. I onda se krenulo u jednu razradu koncepta koji bi odgovarao onome što mi danas nazivamo javnim servisom, gde se pronalaze načini da se mediji direktno finansiraju, dakle ne na osnovu nekakve odluke nekog činovnika iz vrha države, već da postoji jasno precizirano na koji način će ta sredstva biti dodeljena medijima, ali da s druge strane oni koji vode tako organizovane medije, oni koji su zaposleni u medijima, imaju određenu društvenu obavezu prema državi, prema građanima i odgovaraju za svoj rad. U tom smislu, kada govorimo i o javnom servisu kao trenutno postavljenom rešenju onoga što bismo mogli nazvati možda najslobodniji mediji u tom idealnom konceptu javnog servisa, mi govorimo o medijima koji moraju društveno odgovorno delovati. Dakle, javni servis ne bi mogao da bude ovako zamišljen jedna institucija koja proizvoljno emituje program ili objavljuje određene tekstove koji su možda nedovoljno kritički ispitani i tako dalje i koji nisu nekako izbalansirani u smislu da ti sadržaj koji se na ovaj način prenose moraju s jedne strane i biti i edukativni i informativni i na neki način kvalitetni, odnosno da slede određene vrednosti ili da promovišu određene pozitivne vrednosti u društvu, a ne da tragaju za nekakvim dodatnim komercijalizovanim načinima objavljivanja i rada kako bi eto uvećali svoje prihode, jer javni servis bi dakle celokupnu zaradu trebalo, dakle, odnosno finansiranje da ostvari na osnovu tih kanala koji su unapred propisani i na taj način bi jedino on mogao da bude izdvojen iz tog tržišnog sistema koji se sada napušta. Pored toga imali smo i različite govore o tome u kojoj meri participativnost utiče na slobodu medija, na koji način su mediji organizovani, i ovdje je vrlo zanimljiva, upravo ako pogledamo taj istorijski razvoj participativnosti na koji se danas dosta insistira i dosta nade ulaže da će ona omogućiti jedno kvalitetnije u smislu većih sloboda i manje kontrole izveštavanja po jedinim pitanjima, da je se ona javljala u intervalima, ali je sa institucionalizacijom medija bivala ukinuta. Ako pratimo rani razvoj štampe, recimo u Latinskoj Americi, vidimo da su te prve novine objavljivane više kroz nekakvu saradnju i samih čitalaca i da je participativnost bila izuzetno prisutna. No, kako se je ulazio profesionalizam, kako su se te kuće institucionalizovale, tako su one zatvarale vrata onima koji nisu profesionalci da učestvuju u kreiranju sadržaja, a još manje u donošenju određenih odluka u smislu organizacije, same strukture te kuće i nekakvih većih same unutrašnje politike.
Evo, vratit ćemo se tu gdje smo stali, napravit ćemo jednu muzičku pauzu. Emisija Kontrapunkt. Govorimo o medijima, o tome kako su mediji zapravo prestali da ispunjavaju očekivanja na osnovu kojih su oni u stvari i osnovani. I ta očekivanja su izuzetno značajna, jer, kako je to Walter Lippmann rekao, svet je u glavi i svet se svakog pojedinog čoveka formira na osnovu informacije koje on ima, pa i slika koje je u prilici da vidi. I to možda još više slika nego informacija. Ne možemo preceniti genijalne uvide Marshalla McLuhana, koji je potpuno vatrom uma, tim specifičnim metodom kojim je razmišljao o medijima, uspeo da sagleda. Znači, od brzine protoka informacija zavisi percepcija informacija. I čovek u određenoj brzini protoka informacija zapravo ništa više, on je potpuno neinformisan. Njemu se samo, na njega samo deluje ta emisiona tehnika i deluje na nivou čitava informacija na nivou tih slika koje odlaze u podsvest i samim tim sama tehnologija menja čoveka. To je jedno ontološko pitanje povezano sa tehnologijom, ali ono što nas sada zanima je kako je došlo do izneveravanja ovih velikih očekivanja i do ulaska jednog procesa koji je bio podržan i razvojem psihologije kao nauke, jer uvidi iz psihologije, filozofije i tehničkih nauka su upakovani i jednostavno počeli da budu prodavani na ovom tržištu, medijskom tržištu, i to se dešavalo na najrazličitije načine, bez obzira koje društveno uređenje bilo u pitanju. Pa izvolite.
Da, evo, kao što ste spomenuli, razvoj savremene nauke u velikoj meri jeste uticao na razvoj i bolje razumevanje određenih manipulativnih tehnika, no nažalost ta prva polovina 20. veka, zahvaljujući različitim političkim dešavanjima, dakle govorimo o prvom, kasnije drugom svetskom ratu, postavila je jedan okvir istraživanja manipulacije i propagande s ciljem primene ovih tehnika zarad ostvarivanja određenih političkih ciljeva.
I u tom... Dakle, uvidjeli su oni koji su u stvari u pozicijama i moći bili, ali i ove skrivene moći.
Da. Jeste, u tom trenutku se paralelno radi na više frontova. U Sjedinjenim državama se pokreću studije propagande koje, gde je ulagano jako mnogo energije i znanja, i ako pratimo samo porast bibliografije iz ove oblasti, vidimo da je on, da je za samo par godina broj naslova dostigao više hiljada. Slična situacija je i u Nemačkoj, gde se također istražuju određene manipulativne tehnike zarad nacističke propagande. U Sovjetskom savezu također mnogo postojali su čitavi psihološki instituti koji su se time bavili i radili na razvoju manipulativnih tehnika. Ovde se uključuju, dakle, i psiholozi i sociolozi, teoretičari, koriste se i sama tehnika, ispituje se na koji način sama tehnika može da se iskoristi za razvoj manipulacije, ali se također ona ispituje i kroz sadržaje, način njihovog strukturiranja i primjenu određenih konkretnih tehnika. Ovde je važno istaći, kasnije ćemo, dakle, sa ovakve pozicije ući u jednu situaciju kada je javnost postajala sve više svesna ovih manipulativnih tehnika, ali to još uvijek ne znači i da je javnost mogla da se lako odbrani od uticaja manipulacije. No, počinje da se usvaja jedan fleksibilni stav prema manipulaciji, gde se ona polako počinje da doživljava kao nešto što je prisutno i što je normalno da bude prisutno. Ili čak se opravdava da u izvesnim situacijama se ove tehnike mogu i primeniti. Međutim, ovde je važno podvući da manipulaciju, bez obzira kako, u kom cilju ostvarena, uvek treba shvatiti kao pretnju za demokratsko društvo. Dakle, ona to jeste ne samo zato što pretenduje na usmeravanje ponašanja, već i što kroz nametanje same saglasnosti ukida slobodu mišljenja. Dakle, suprotno dijalogu, u manipulaciji se ne teži iznošenju argumenata ili činjenica, već se uvek kreće ka nametanju određenih stavova. Osim toga, kada govorimo o manipulaciji, mi ne možemo prihvatiti jednu ideju dobronamerne manipulacije. I u tom smislu manipulacija je uvek zlonamerna, samim tim što nameće mišljenje bez obrazlaganja i bez argumentacije. I ono što je posebno specifično kao jedna od bitnih odlika manipulacije jeste skrivenost. Za razliku od, dakle, fizičkog nasilja koje može biti eksplicitno dato, manipulacija ne samo što prikriva svoju agresivnost, već prikriva i sopstveno postojanje. I u tom smislu su različita istraživanja manipulativnih tehnika dosta značajna, jer razotkrivaju mehanizme ovog nametanja određenih stavova. Jednu jako lepu analizu je uradio i Philippe Breton, koji je u svojoj studiji Mediji manipulacija objašnjava čitav niz tehnika koje je lako prepoznati kada pratimo medije i koje su nekako sve prisutne, gde on govori da se u tom prenosu poruke često pribegava primeni određenih postupaka u strukturiranju samog medijskog sadržaja koje mogu da uvedu u neku zabludu ili da nametnu određene stavove. On je doduše sve ove tehnike podelio na afektivne i kognitivne tehnike manipulacije, navodeći sad čitav niz tehnika kao što su zavođenje demagogijom, što je tehnika koja podrazumeva prilagođavanje sopstvenog iskaza tuđim shvatanjima, odnosno pošiljalac poruke se trudi da se prikaže kao neko ko ima istovetne stavove sa onim koga želi da ubedi u nešto. Zatim tu su i zavođenje stilom, gde različiti pristupi u samoj strukturi teksta, upotreba tropa, doskočica ili određenih vizuelnih elemenata može da utiče na usvajanje ili odbacivanje određenog stava i na kreiranje određenih mnjenja. A ovde je važno istaći i tu neku sposobnost, odnosno našu sklonost da više verujemo i lakše prihvatamo ono što nam govore oni koje smo procenili da su nama bliski, odnosno da dele iste vrednosti kao i mi. I to je tehnika koju manipulator može lako da iskoristi, jer je dovoljno da se prikaže da ima iste stavove kao što imamo mi, da deli iste vrednosti i da u tom smislu jedan sadržaj koji on iznese bude sadržaj koji ćemo lakše prihvatiti. Zatim, još jedna od tehnika jeste i jasnoća govora, jer se često pretpostavlja da složeniji govor ili duge rečenice nekako uvode u nekakvu zabludu, što je samo odlika stila, ne znači da jasan ili kratak sažet stil izražavanja jeste onaj koji je oslobođen nekakvih manipulatorskih težnji. Sad neću nabrajati sve tehnike, no ono što kada govorimo recimo kognitivnim, ovdje je ono što svi znamo.
Ono što je za Bretona važno istaći, to je da on smatra da se, da imamo pravo na slobodu primanja informacija. Znači ne samo na slobodu izražavanja, i da to ljudi moraju da shvate. U svetu u kome smo mi stalno bombardovani sa svih strana, bez ikakvih ograničenja, recimo situacija sada u Srbiji je da su javni prostori ozvučeni i da svako emituje sa zvučnika sadržaje kakve želi, znači ili kakvi su propisani, budući da su oni veoma uniformisani, možemo zastupati tu pretpostavku, znači da neko određuje tu laku muziku i čija će biti, koja će se tip muzike emitovati i odakle potiče ta muzika. Mi sa svih strana smo bombardovani, a imamo i situaciju da se u javnom prostoru emituju programi koji imaju za osnovu laku muziku i kratke vesti od minut dva, za koje se isto u teoriji propagande sasvim zna da najlakše u stvari utiču na podsvest ljudi. Mi smo neprekidno u javnom prostoru izloženi tome i nemamo nikakvu zaštitu. Znači, ukoliko vi imate slobodu primanja tih informacija, vi možete da se za nju zalažete u javnom prostoru, i ovaj predlog, odnosno ideja Bretonova, mi se čini izuzetno značajnom.
Jeste, to je jedno od izuzetno bitnih pitanja koje se pokazuju da su danas pitanja koje moraju biti u fokusu. Jer situacija, kao što ste i opisali, koji se mi približavamo, sve više počinje da liči na prikaze nekakvih futurističkih filmova koji su snimani pre par decenija, gde se prikazuje budući svet upravo prekriven ekranima i raznim porukama koje se prosleđuju. Ali evo, mi nismo daleko mnogo od takve situacije i gde god da se okrenemo ili da krenemo, mi se suočavamo sa čitavim nizom različitih informacija koje bombarduju naša čula i koja utiču na ono što ćemo raditi ili misliti, a da pritom mi se ne pitamo da li želimo da zaista u javnom prostoru usvajamo sve te informacije.
I osim toga, kada vi govorite i pišete o medijima, bavite se ovim fenomenima koji su izuzetno važni, a i politika i reklama, dakle, komercijalni proizvodi, korporativni proizvodi su ono čime nam zapravo zaslepljuju čula, i jasno je da žele da nas iskoriste u svrhu prodaje svojih proizvoda. Znači da uvećavaju svoju moć. I to bi ljudi naravno morali da shvate, o tome treba govoriti.
Jeste, problem je više dimenzionalan. S jedne strane, veliki je problem to što se nama nameću određene potrebe koje možda ne bismo razvili, ili gradi određen sistem vrednosti koji je zasnovan na novcu ili na posjedovanju nekakvih materijalnih stvari. Ali s druge strane, dakle, ili također određeni politički stavovi koji u okviru političkog marketinga mogu biti promovisani u javnom prostoru također, ali se nameću i životni stilovi, nameće se i naše razumevanje odnosa u društvu, nameće se
što je zapravo
viđenje nas samih.
Što je zapravo ključni problem u ovom trenutku.
Da, jer na osnovu svih tih prizora mi polako učimo o svetu, dakle ne učimo o odnosima samo kroz školu, porodicu, već kroz sve informacije koje primamo. I na taj način mi polako usvajamo određene modele razumevanja odnosa i u porodici i međuljudskih odnosa i vrednosti, šta je ono što bi trebalo postaviti kao naš životni cilj. Mediji nam tu mnogo pomažu da stvorimo jednu sliku, ali...
Ili u stvari nam je nameću i kreiraju.
Zapravo je nameću, jer to nije nešto što smo mi promislili i postavili kao zaista cilj čemu treba u životu težiti.
Today is understated. I don't need no complicated. Try living on the bottom rung. You will find it's not so fun. Where did all the good times go? Where did all the good times go? I spent my days just wasting money. So funny, here today and gone tomorrow.
Profesor dr. Dragan Ćalović gost je naše današnje emisije Kontrapunkt, u kojoj govorimo o medijima, o temeljima na kojima su uspostavljeni, ideji da će doprineti demokratiji i predstavljati kontrolu vlasti, do izneveravanja ovih ideja i njihovog pretvaranja u još jedan kanal, i to najvažniji za držanje masa u stanju nesvesnom, sila koje modeluju njihove umove i sa velikim, u stvari, nestankom na taj način demokratije. Jer, kako ste rekli, profesore, taj proces je, u stvari, doveo do oblikovanja pojedinca koji neće ni imati ambiciju da bude, niti znati šta to znači biti slobodan, misleći građanin koji ima svoja prava i koji ima pravo da ne bude izložen ovim manipulativnim tehnikama koje su se samo usavršavale u cilju korporativne prodaje, a i još više uspostavljanja poretka po meri onih sila koje, znači, deluju na globalnoj sceni. Tako možemo da to formulišemo. I to se može pratiti na čitavom nizu primjera. Evo da spomenemo samo Williama Hersta, koji je jedan od magnata medijskih i jedan od ljudi koji se izuzetno obogatio praveći svoju medijsku imperiju. To je čovek koji je živeo i u kući od i snova u zamku, holivudski, oženjen holivudskom zvezdom i poslužio je za, kao model za građanina Kejna Orsona Velsa. E, taj čovjek je izuzetno mnogo uticao na javno mnjenje u Americi, recimo od 1899. do 1902. a u šta je sve on bio upleten, u takva izmišljanja, konstrukcije, pravljenje realnosti po meri interesa moći. Recimo kad je tada trebalo gušiti masovni ustanak na Filipinima, brutalnim likvidacijama američka vojska je desetkovala stanovništvo širom Filipina i Hearst je pravdao ove postupke, a oni su inače najavili isti takav američki pristup i u zalivu Jugoslaviji, u Iraku. Hearstov New York Journal je tada pisao: slabi treba da se sklone u ćošak i tamo ostanu, mi ćemo gospodariti Azijom kao što smo gospodari u svojoj kući. Uspostavit ćemo u Aziji agenturu istinski američkog pokreta za slobodu. Kažite nam, upotreba ovih medijskih i manipulativnih tehnika u građenju imidža političkih lidera.
Svakako ove tehnike su u velikoj meri i istraživane i korišćene s ciljem određenih nametanja određenih političkih i stavova, ali i osvajanja vlasti. U tom smislu počinje i razvoj političkog image managementa i političkog marketinga kao disciplina koje su posebno posvećene analizi komunikacije političara sa javnosti i nametanja određene izgleda ili nekakve slike koju bi trebalo usvojiti. Ovdje je također prepoznat čitav niz posebnih tehnika koje se neke od njih koriste i u druge svrhe, dakle u svrhe ekonomske manipulacije, a pojedine tehnike su razvijane namenski samo za, dakle, političke lidere i gotovo se mogu nazvati specifičnim u političkoj propagandi i političkom marketingu. Ovdje je zanimljivo, iako pogledamo određene istaknute ličnosti u svetu politike, na koji način su oni uticali na građenje svoje slike, a govor, možda najraniji i najpoznatiji govor o ovome, dao je, dakle, Machiavelli u svojoj čuvenoj knjizi Vladalac, koji daje upute kako se održati i uspinjati u vlasti. Na ovim prostorima ja bi se možda, evo, bilo je dogovor i o tome, osvrnuo i na Josipa Broza Tita, koji je kroz čitavu svoju političku karijeru vrlo uspešno gradio određen imidž koji se prilagođavao trenutnim situacijama i koji je zadržavao s jedne strane određene elemente koji su bili ključni, ali je bio i fleksibilan kroz kretanje ka nekakvom uklapanju u realan kontekst. Ako se setimo na koji način je on prikazivan, vidjet ćemo da je često isticano da je reč o lideru siromašnog i seljačkog porekla, što nam upućuje na približavanje javnostima, jer je u tom trenutku većina stanovništva u zemlji, dakle u godinama, prvim ranim godinama nakon Drugog svjetskog rata, uglavnom i bila seljačkog porekla. Mi nismo imali veliki broj ljudi koji su živjeli u gradovima, dakle to počinje tek sa izgradnjom novih gradova, odnosno širenjem gradova nakon Drugog svjetskog rata. I naravno zemlja je bila dosta siromašna, tako da je bilo važno obezbediti to približavanje kroz uočavanje nekakve sličnosti. Zatim on je navodio i tu prepoznajemo i njegov opis kao odgovornog lidera, znači ono što bi zaista svaki lider u građenju svoje slike i morao da nekako obezbedi, radničkog lidera u trenutku izgradnje socijalizma. Bilo je jako važno da je reč o radniku koji je u isto vreme i lider, zbog čega i su i bile izrađivane fotografije Josipa Broza kako radi za metalskim strugom ili kako obrezuje vinograd u svojoj rezidenciji, kosi travo i tako dalje. Ili čak u tom ranom periodu mi vidimo da su neki od ovih prikaza bili vrlo nespretni i da su se oni vremenom izgrađivali. Jedan rani izveštaj napravljen par godina nakon oslobođenja govori o tome da je Tito prolazio, išao je dakle u nekakvu zvaničnu posetu i video je nekog seljaka kako ore. On je rekao svom vozaču da se zaustavi, izašao, skinuo sako i pokazao vozaču kako treba da, pokazao seljaku kako da ore, jer je on nije to radio kako valja. Kasnije se naravno odustalo od ovakvih naivnih priča koje su objavljivane zaista i taj imidž je polako počinjao da dobija nekakvo oblikovanje koje je na nivou zaista svetskih političara koji su vrlo vešto gradili sliku o sebi.
I to je bila slika koja i danas opstaje, budući da se ništa nije uradilo u javnom prostoru da se osvetli taj režim, a ljudi koji su mislili da žive u nekakvoj socijalističkoj zemlji imali su za vođu čoveka koji je živao bolje od egipatskih faraona.
Da, zanimljivo je to kako je on uspevao da zahvaljujući svom imidžu i određenoj medijskoj kampanji na širem frontu da ubedi dakle građane Jugoslavije da tadašnje da imaju na čelu lidera koji je i radnik i koji promoviše dakle socijalističke vrednosti, a da s druge strane on vlada rezidencijalno poput nekog srednjovekovnog vladara iz udaljenih rezidencija sa Briona na primjer ili Bleda ili čak sa svojih putovanja plavim vozom ili jahtom ili avionom iz nekakvih lovova i safarija iz Afrike. Vrlo zanimljivo da se ta slika takvog jednog života koji u potpunosti se uklapa u nekakvu viziju nekakvog britanskog lorda iz kolonijalnog perioda, da se ona spajala sa idejom jednakosti, socijalizma i sa praksom koja je u to vreme postojala, da su se i oni stanovi koji su se dodeljivali, da se težilo da barem u većini slučajeva je trebalo tako da bude, da se i oni dodeljuju tako jednako, da dakle i oni koji su na direktorskim pozicijama u nekoj fabrici i oni koji rade dole za mašinom imaju iste stanove u istoj zgradi, žive zajedno.
Kažete nešto o imidžu koji je građen na nivou pojavnosti. Vrlo su pažljivo pravljene uniforme u kojima se Tito pojavljivao i kad je recimo trebalo da se umanji odnos prema pravoslavnoj crkvi, on je fotografisan pored sveštenika koji nosi one tamne mantije u belim šljaštećim uniformama sa zlatnim epoletama i na taj način je pravljena neka slika u glavi kao odnos svetla i tame. Recimo u tom slučaju, ali i u svim drugim slučajima veoma se vodilo računa o tom, o njegovoj garderobi.
Jeste, Tito je posebnu pažnju posvećivao svoj odeći. i garderobi u kojoj će se, dakle, pojaviti za povodom kakvog dešavanja. Što se tiče upotrebe vojnih uniformi, one su imale gotovo jasan znak čak i na sastancima, kako piše Dedijer, da smo mi, da je u tom trenutku kada bi se Tito pojavio na nekakvoj sednici ili sastanku političkog komiteta u uniformi, da je to značilo da se odluke koje su predložene neće ni razmatrati, već se on kao autoritet iza kojeg stoji vojska pojavljuje samo da se taj predlog nekako aminuje, uslovno rečeno, odnosno da se on potpiše. Takođe, za njega su kreirane ove uniforme još u toku rata i vrlo rano je on vodio računa o tome. Ako mi pogledamo fotografije iz Drugog svetskog rata, vidjet ćemo da je Tito uvek vrlo uredan na tim fotografijama, lepo izbrijan u čistoj doteranoj uniformi. Reče, dakle, o ratnim okolnostima gdje je teško, dakle, ostvariti idealne uslove za korišćenje potpuno čiste uniforme i da bismo dobili onakav izgled kakav imamo kada se setimo kako je Tito izgledao u ratu na osnovu fotografija koje su nam, naravno, danas ostale.
Da, nažalost, vreme izmiče. Evo jedan samo zaključak u minut i po. Kakav je odnos prema manipulaciji putem medija danas, u vreme kada su, rekla, kako smo rekli, napravljeni veliki, ogromni konglomerati, recimo Jeff Bezos koji je preuzeo prvo mesto na zvaničnim listama bogataša, mada te liste ne uključuju u stvari one najveće bogataše poput Rothschilda, Rockefellera, oni se ne ubrajaju, ali eto, zvanični najbogatiji čovjek na svetu, proglašen 27. jula 2017. Vlasnik je Amazon.com-a, Washington Posta i veoma blisko povezan sa raznim operacijama koje sprovodi Centralna informaciona agencija. Znači, šta danas govoriti o manipulaciji, uslovima u kojima korporacije preuzimaju izuzetno mnogo moći?
Svakako možemo očekivati da se tehnike manipulacije sada prilagode novim okolnostima, pre svega korišćenja digitalnih tehnologija i novih medija, i da se u kontekstu njihove upotrebe razvijaju novi pristupi manipulaciji. Ali ono što posebno čini mi se zabrinjava, to je nekakav pomirljiv stav sa manipulatorskim tehnikama, čini mi se, i spremnost da se one koriste. Ako pogledamo kako se danas koriste, recimo, društvene mreže, vidimo da korisnici društvenih mreža često sami intervenišu na vlastitim fotografijama, postavljaju iscenirane fotografije ne bi li stvorili bolju sliku o sebi. Na taj način čini mi se da se razvija jedna tolerancija prema manipulaciji, jer se u određenim segmentima ona smatra sasvim uobičajenom, legitimnom i normalnom. Bojim se da kada se krene sa tolerancijom prema manipulaciji u pojedinim segmentima, da će taj kritički odnos polako slabiti i na nekom širem frontu.
Hvala vam puno što ste bili gost našeg ciklusa o medijima koji realizujemo u emisiji Kontrapunkt. Naš gost danas, profesor dr. Dragan Ćalović, profesor teorije medija na Univerzitetu Megatrend. Vesna Tošović je zadužena za tonsku režiju, Ivana Đorđević, muzički urednik emisije Kontrapunkt, Božidar Ljubišić, organizator. Ja sam Biljana Đorović i želim vam prijetan dan.